จะเชิญพี่น้องทุกท่านที่จะเปิดพระคัมภีร์เป็น1โครินธ์บทที่7ข้อ1ถึง24ครับ
1โครินธ์บทที่7ข้อ1ถึงข้อ24กล่าวว่าส่วนเรื่องที่ท่านเขียนมานั้นเป็นการดีที่ผู้ชายจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงแต่เพราะมีการผิดศีลธรรมเกิดขึ้นอย่างมากผู้ชายแต่ละคนก็ควรมีภรรยาของตนเองและผู้หญิงแต่ละคนก็ควรมีสามีของตนเองสามีควรทำหน้าที่สามีต่อภรรยาของตนอย่างสมบูรณ์และเช่นกันภรรยาก็ควรทำหน้าที่ภรรยาต่อสามีของตนอย่างสมบูรณ์ด้วยร่างกายของภรรยาไม่ใช่เป็นของนางคนเดียวแต่เป็นของสามีด้วยในทำนองเดียวกันร่างกายของสามีไม่ได้เป็นของเขาคนเดียวแต่เป็นของภรรยาด้วยอย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้นแต่เห็นพ้องกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตนในการอธิษฐานจากนั้นจึงมาอยู่ร่วมกันอีกเพื่อซาตานจะไม่ล่อลวงท่านให้ทำผิดเนื่องจากขาดการควบคุมตนเองข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ในเชิงอนุญาตไม่ใช่คำสั่งข้าพเจ้าปรารถนาให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ของประทานที่แต่ละคนได้รับจากพระเจ้านั้นต่างกันคนหนึ่งมีของประทานนี้อีกคนหนึ่งมีของประทานนั้นสำหรับคนโสดและผู้ที่เป็นม่ายข้าพเจ้าขอบอกว่าเป็นการดีแล้วที่จะไม่แต่งงานเหมือนกับข้าพเจ้าแต่ถ้าเขาไม่สามารถควบคุมตนเองได้พวกเขาก็ควรแต่งงานเพราะแต่งงานไปก็ยังดีกว่าถูกเผาเร่าร้อนด้วยราคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสั่งในวงเล็บไม่ใช่ข้าพเจ้าสั่งเององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาไว้ว่าภรรยาอย่าแยกจากสามีของนางและถ้านางทำเช่นนั้นนางต้องไม่แต่งงานอีกหรือไม่ก็ต้องกลับมาคืนดีกับสามีของนางและสามีอย่าได้หย่าร้างภรรยาของตนเลยสำหรับคนอื่นๆนอกจากนี้ข้าพเจ้าขอบอกว่าไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสหากพี่น้องคนใดมีภรรยาที่ไม่ใช่ผู้เชื่อนางเต็มใจจะอยู่กับสามีเขาต้องไม่หย่าร้างกับนางและหากฝ่ายหญิงมีสามีที่ไม่ใช่ผู้เชื่อและเขาเต็มใจจะอยู่กับนางนางจะต้องไม่หย่าร้างจากเขาเพราะสามีที่ไม่เชื่อได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วผ่านทางภรรยาและภรรยาที่ไม่เชื่อได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วผ่านทางสามีที่เชื่อมิฉะนั้นลูกๆจะเป็นมลทินและนี่พวกเขาบริสุทธิ์แต่นี่พวกเขาบริสุทธิ์แต่ถ้าฝ่ายที่ไม่เชื่อแยกตัวไปก็ปล่อยเขาไปเถิดในกรณีเช่นนั้นฝ่ายที่เชื่อทั้งชายและหญิงจะไม่ถูกผูกมัดพระเจ้าทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสงบสุขท่านผู้เป็นภรรยาจะรู้ได้อย่างไรว่าจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่หรือท่านผู้เป็นสามีจะรู้ได้อย่างไรว่าจะช่วยให้ภรรยารอดได้หรือไม่อย่างไรก็ตามแต่ละคนควรจะคงสภาพที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายและที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเขานี่เป็นกฎที่ข้าพเจ้าวางไว้ในคริสตจักรทั้งปวงถ้าชายคนใดได้รับการทรงเรียกเมื่อเขาเข้าสุนัตแล้วเขาก็ไม่ควรลบล้างการเข้าสุนัตถ้าชายคนใดได้รับการทรงเรียกเมื่อเขายังไม่ได้เข้าสุนัตเขาก็ไม่ควรเข้าสุนัตความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตแต่อยู่ที่การรักษาพระบัญชาของพระเจ้าแต่ละคนควรจะคงสถานะที่เขาอยู่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกถ้าท่านได้รับการทรงเรียกเมื่อท่านเป็นทาสก็อย่าให้สิ่งนั้นรบกวนท่านแต่ถ้าท่านสามารถไถ่ตัวเป็นอิสระได้ก็จงทำเถิดเพราะผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเมื่อเขายังเป็นทาสอยู่ก็เป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทำนองเดียวกันคนที่เป็นไทยขณะที่ได้รับการทรงเรียกก็เป็นทาสของพระคริสต์พระองค์ทรงซื้อท่านในราคาสูงอย่าเป็นทาสของมนุษย์เลยพี่น้องทั้งหลายในเมื่อแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าเขาก็ควรคงในสภาพที่พระเจ้าได้ทรงเรียก
ให้ร่วมใจอธิษฐานครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าใช้ในการช่วยเรามีความคิดที่ตามความคิดของพระองค์และมากกว่านั้นที่จะมีชีวิตที่สอดคล้องกับพระลักษณะและเป้าหมายของพระเจ้าด้วยวันนี้เราขอพระเจ้าจะช่วยสอนเราและเปลี่ยนชีวิตของเราเพื่อจะมีความเข้าใจที่ไม่ใช่มาจากโลกนี้แต่มาจากพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องครับในเดือนนี้เราโฟกัสในคำเทศนาของเราคือความสัมพันธ์และแผ่นดินของพระเจ้าความสัมพันธ์ของเราและแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเราเริ่มใน1โครินธ์บทที่6ด้วยการคิดถึงเรื่องร่างกายของเราและแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าเรียกให้เราถวายเกียรติต่อพระเจ้าด้วยร่างกายของเราเหมือนที่พระเยซูใช้พระกายของพระองค์และทั้งชีวิตของพระองค์ในการถวายเกียรติต่อพระบิดาของพระเยซูแล้วสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ชัยยานก็ช่วยเราฉลองบทบาทของแม่ในแผ่นดินของพระองค์แต่วันนี้เราจะกลับอยู่ใน1โครินธ์บทที่7และสัปดาห์หน้าด้วย1โครินธ์บทที่7ก็สัปดาห์หน้าอาจารย์เอมจะแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตเป็นสดและแผ่นดินของพระเจ้าแต่วันนี้หัวข้อของเราคือเซ็กส์ชีวิตสมรสและแผ่นดินของพระเจ้าจริงๆแม้ว่าเราอยู่ที่ไหนในโลกนี้ดูเหมือนว่าทุกคนก็คลั่งไคล้หลงไหล crazy เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ไม่ว่าเป็นหนังกับทุกเรื่องหรือเพลงฮิตหรือโฆษณาก็ธีมลักป่วยครั้งคือเรื่องเซ็กส์เหมือนว่าเซ็กส์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกเขาใช้เรื่องเซ็กส์ความสัมพันธ์ทางเพศในการขายรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็คอนโดหนังสือพิมพ์ไอติมก็ได้แต่ในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าตามความคิดของโลกนี้เซ็กส์เป็นสิ่งที่มีค่าน้อยมากก็เขาบอกว่าจะมีเซ็กส์กับใครก็ได้เมื่อไรก็ได้ก็เป็นคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราไม่รู้จักเป็นเพศแบบตรงข้ามหรือเพศแบบรักร่วมเพศก็ยังไงก็ได้มีบางคนที่บอกว่าก็เซ็กส์ความสัมพันธ์ทางเพศก็เป็นเหมือนความอยากธรรมชาติเหมือนความหิวหอยก็หิวอาหารก็กินหิวกระหายน้ำก็ดื่มหิวเซ็กส์ก็คนอื่นทำดูเหมือนว่าเซ็กส์เป็นสิ่งที่เลวร้ายชั่วร้ายน่าขยะแขยงให้เขาคิดว่าการงดเว้นเพศสัมพันธ์ก็ดีกว่าแต่พวกเราที่เป็นคริสเตียนเราควรจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเซ็กส์คนทั่วไปในโลกนี้คิดว่าพวกเราที่เป็นคริสเตียนคิดว่าเซ็กส์เป็นสิ่งที่เลวร้ายชั่วร้ายรมนทินเราไม่ควรจะพูดเกี่ยวกับเซ็กส์ในเรื่องเซ็กส์นี้ก็ส่วนใหญ่คริสเตียนก็เงียบมากไม่กล้าที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ส่วนใหญ่คริสเตียนทั่วไปก็เรียนรู้เกี่ยวกับเซ็กส์ไม่ใช่จากคริสตจักรไม่ใช่กับพ่อแม่คริสเตียนแต่จากโลกนี้แต่พี่น้องไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นที่เมืองโครินธ์ความคิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์สร้างความแตกแยกในคริสตจักรนั้นมีกลุ่มหนึ่งที่เราพบครั้งที่แล้วในบทที่6ที่บอกว่าคริสเตียนก็มีเซ็กส์กับใครก็ได้เพราะว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณและชีวิตฝ่ายร่างกายก็ถูกแยกกันได้ไม่เกี่ยวข้องกันแต่นี่เป็นความคิดวัฒนธรรมกรีกที่เข้ามาในคริสตจักรอีกกลุ่มหนึ่งในคริสตจักรนั้นที่บอกว่าเซ็กส์เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและน่าขยะแขยงซึ่งขัดแย้งกับชีวิตฝ่ายวิญญาณเขาบอกว่าเซ็กส์แบบนั้นไม่ควรจะทำแม้ว่าแต่งงานแล้วไม่ควรจะเซ็กส์กับคู่สมรสก็ไม่เอาก็ดีกว่า จริงๆกลุ่มนี้พยายามกดดันผู้คู่สมรสให้ยาการเลิกแยกกันเพื่อให้เขาจะใช้ชีวิตอย่างการงดเว้นเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะถ้าคู่สมรสเป็นผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่อีกครั้งหนึ่งความคิดแบบนี้มาจากความคิดกรีกแต่ไม่ใช่มาจากพระเจ้าและมีอีกกลุ่มหนึ่งในคริสเตียนนั้นที่บอกว่าถ้าเราเป็นคนโสดชีวิตของเราก็ไม่สมบูรณ์ไม่ครบบริบูรณ์ทุกคนต้องแต่งงานและเขาจะถามคนที่ยังเป็นโสดอยู่ว่าอะไรที่ผิดพลาดกับชีวิตของเขาการเป็นคนโสดหมายถึงว่าล้มเหลวแล้วไม่สมบูรณ์และในยุคนั้นจริงๆคนทั่วไปคิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่ว่าเขาเป็นชาวกรีกชาวโรมันหรือชาวยิวแต่โดยเฉพาะชาวยิวดังนั้นเขาจะกดดันคนโสดให้แต่งงานและเขาจะพยายามทำตัวเป็นเหมือนแม่สื่อให้เขาด้วยอาจารย์บอกเราให้เราเห็นว่าการตอบสนองของพระเจ้าต่อทุกกลุ่มเหล่านี้คือไม่ใช่ความคิดของกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นความคิดของมนุษย์และวัฒนธรรมของมนุษย์และไม่ใช่ตามความคิดของพระเจ้าพี่น้องครับในสมัยนี้ของคริสตจักรในสมัยนี้ส่วนใหญ่ความคิดของคริสเตียนยังตามความคิดของโลกนี้ไม่ใช่ตามวัฒนธรรมหรือความคิดของแผ่นดินของพระเจ้าดังนั้นแผ่นดินของพระเจ้าควรจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเกี่ยวกับเซ็กซ์และชีวิตสมรสอย่างไรความเชื่อในพระเยซูควรจะเปลี่ยนแปลงการประพฤติของเราอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องเซ็กส์ในบทที่7อาจารย์เปาโลตอบคำถามจากจดหมายจากพี่น้องที่คริสตจักรนั้นที่โครินธ์ที่เขาเขียนจากอาจารย์เปาโลจริงๆในข้อหนึ่งอาจารย์เปาโลอ้างจากจดหมายนั้นเขาอ้างคำถามว่าในข้อหนึ่งเป็นการดีที่ผู้ชายจะไม่แตะต้องกับผู้หญิงหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงจริงๆคำถามนี้ที่อาจารย์เปาโลอ้างก็ใช้ถ้อยคำที่อ้อมค้อมแต่ถ้าเราแปลความหมายโดยตรงคำถามนี้คือดีกว่าที่ผู้ชายไม่มีเซ็กส์กับผู้หญิงใช่ไหมชัดมากแล้วข้อ1ถึง7ไม่ใช่เกี่ยวกับผู้ชายกับผู้หญิงที่นั่งข้างๆกันหรือผู้ชายกับผู้หญิงที่จับมือหรือจุบกันไปนิดหน่อยแต่นั้นไม่ใช่เกี่ยวกับการแต่งงานกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเซ็กส์แต่เรื่องนี้สำคัญมากแค่ไหนใน1โครินธ์อาจารย์เปาโลพูดถึงการดำเนินชีวิตที่จะเสริมสร้างชุมชนของพระเจ้าโดยเฉพาะในทางที่เราใช้อำนาจเงินและเซ็กส์ถ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้ตามทางของพระเจ้าเราจะเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์เราจะเสริมสร้างแผ่นดินของพระองค์แต่ถ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้อำนาจเงินและเซ็กส์ในทางที่ไม่ตามทางของพระเจ้าแต่ตามทางของโลกนี้ตามวัฒนธรรมของมนุษย์เราจะทำลายคริสตจักรของพระองค์ดังนั้นเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องที่สำคัญมากในข้อเหล่านี้อาจารย์เปาโลจะพูดถึงคำประทานสองอย่างคือชีวิตสมรสและชีวิตการเป็นโสดสองอาจารย์เปาโลจะพูดถึงเรื่องเซ็กส์ที่บริสุทธิ์พูดได้ไหมเซ็กส์ที่บริสุทธิ์และสามอาจารย์เปาโลจะสอนเราเกี่ยวกับความพอใจและความครบบริบูรณ์ในชีวิตที่แท้จริงของประธานสองอย่างเซ็กส์ที่บริสุทธิ์และความพอใจที่แท้จริงในข้อ7อาจารย์บอกเราบอกว่ามีของประธานสองอย่างที่พระเจ้าตั้งไว้สำหรับประชาชนของพระองค์ข้อ7เราอ่านว่าข้าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพระเจ้าแต่ว่าแต่ละคนก็ได้รับของประทานของตัวเองจากพระเจ้าคนหนึ่ง ก็ได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นอาจารย์เปาโลบอกพี่น้องที่คอรินธ์ว่าอาจารย์เปาโลชอบชีวิตเป็นโสดชอบมากจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ทุกคนมีชีวิตแบบนั้นเหมือนเป็นคนโสดเหมือนอาจารย์เปาโลแต่อาจารย์เปาโลรีบที่บอกว่าแต่แล้วแต่ของประทานที่เราได้รับจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลอธิบายว่าพระเจ้าประทานของประทานสองอย่างเท่านั้นสองอย่างนั้นคืออะไรในข้อ 1-6 อาจารย์เปาโลพูดถึงคนที่มีของประทานเป็นชีวิตสมรสและในบทนี้อาจารย์เปาโลจะสอนเราเกี่ยวกับของประทานอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์เปาโลมีเองคือชีวิตในการเป็นโสดมีความแตกต่างหลายอย่างระวังของประทานทรงอย่างนี้ชีวิตสมรสและการเป็นโสดแต่ในข้อ 1-6 ความแตกต่างที่อาจารย์เปาโลไฮไลท์คือเรื่องเซ็กส์เพราะว่าอาจารย์เปาโลตอบคำถามเกี่ยวกับเซ็กส์ความแตกต่างนั้นคือของประทานชีวิตสมรสมาพร้อมกับความสัมพันธ์ทางเพศอาจารย์เปาโลจะอธิบายว่าความสัมพันธ์ทางเพศเซ็กส์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตสมรสและความสัมพันธ์สมรสแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็สำคัญมากแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วของประทานการเป็นโสดก็เป็นของประทานที่ไม่มีเซ็กส์ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศของประทานทั้งสองก็เป็นของประทานที่ดีมากแต่แตกต่างกันด้วยและดังนั้นเป็นสำคัญมากที่เรารู้ว่าในขั้นตอนนี้ในชีวิตของเราเราได้รับของประทานอะไรจากพระเจ้าเป็นคนโสดที่เป็นชีวิตที่ไม่มีส่วนสำหรับเซ็กส์หรือชีวิตสมรสที่มาพร้อมกับเซ็กส์มีได้สองอย่างเท่านั้นจากพระเจ้าในช่วงชีวิตจริงๆของประทานนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเช่นทุกคนเริ่มต้นกับของประทานอะไรโสดครับขอบคุณมากครับใช่ครับแต่มีบางคนไม่ใช่ทุกคนบางคนที่รับของประทานเป็นชีวิตสมรสแต่ถ้าคู่สมรสเสียชีวิตเขากลับเป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้ซึ่งไม่ใช่ว่าเขาได้รับของประทานการเป็นโสดอีกรอบหนึ่งอีกใหม่ครับดังนั้นเพื่อจะตอบคำถามว่าเราควรจะมีเซ็กส์หรือเปล่าอาจารย์เปาโลตอบคำตอบว่าแล้วแต่ของประทานของเราที่เราได้รับจากพระเจ้าถ้าเราเป็นคนโสดก็ของประทานจากพระเจ้าไม่รวมถึงเซ็กส์ no sexง่ายมากแต่สำหรับคู่สมรสถ้าเป็นน้ำพระทัยจริงๆเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เขามีเซ็กส์บ่อยครั้งด้วยกับซึ่งกันและกันจริงๆมีหลายคนที่คิดว่าคำสอนของอาจารย์เปาโลที่นี่ไม่แฟร์ทำไมคนที่ไม่แต่งงานก็จะมีเซ็กส์ไม่ได้แต่คำตอบที่ง่ายสุดคือเพราะว่าไม่เหมาะสมสำหรับของประทานที่เราได้รับจากพระเจ้าเซ็กส์มีเป้าหมายตามออกแบบของพระเจ้าสำหรับคู่สมรสหนึ่งก็มีประโยชน์มากในการเสริมสร้างครอบครัวในการเสริมสร้างชุมชนแต่มากกว่านั้นตั้งแต่ปฐมกาลบทที่สองพระคัมภีร์ให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าประทานของประทานนี้ในการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างสองคนที่พระเจ้าทำให้เป็นเนื้อเดียวกันคำนี้เนื้อเดียวกันหมายถึงอะไรการเป็นเนื้อเดียวกันมีความหมายมากกว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันฝ่ายร่างกายจริงๆในพระคัมภีร์เนื้อเดียวกันหมายถึงว่าสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งตกลงและสัญญาและอุทิศตัวในการสร้างชีวิตใหม่เป็นหนึ่งเดียวกันการมีชีวิตเดียวกันด้วยกันเป็นคำสัญญาที่เขาทำที่ถาวรโดยสาธารณชนอย่างถูกต้องเ ทางกฎหมายและตามธรรมเนียมให้เขากลับเป็นชีวิตใหม่ชีวิตเดียวกันที่เป็นหนึ่งเดียวกันในทุกด้านไม่ว่าฝ่ายวิญญาณทางจิตใจทางด้านอารมณ์ฝ่ายเศรษฐกิจและฝ่ายร่างกายถ้าเราพยายามเป็นหนึ่งเดียวกันฝ่ายร่างกายเท่านั้นซึ่งหมายว่ามีเซ็กส์กับคนที่ไม่ใช่เป็นคู่สมรสของเราอาจารย์เปาโลอธิบายในบทที่6ว่าผลกระทบที่จะตามมากลับเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่จะไม่ช่วยเราเสริมสร้างแผ่นดินของพระองค์หรือคริสตจักรหรือครอบครัวของเราแต่จริงๆจะเป็นสิ่งที่จะทำลายสังคมจะทำลายครอบครัวจะทำลายคริสตจักรและจะทำลายชีวิตส่วนตัวของเราด้วยพี่น้องครับถ้าไม่ใช่ของประธานของเราห้ามแก่ห้ามแก่พี่น้องครับที่บ้านเราควรจะเก็บยาไว้ที่ไหนดีที่ไหนดีควรจะเก็บไว้ในห้องเด็กเล่นไหมไม่ควรจะวางบนโต๊ะอาหารที่ทุกคนหาได้ง่ายง่ายเล็กกินได้ง่ายง่ายใช่ไหมเพราะอะไรยาก็ไม่ดีเนาะไม่ใช่แต่เพราะว่ามียาที่ประโยชน์เฉพาะที่เหมาะสมสำหรับคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นยาผิดสำหรับอีกคนหนึ่งพี่น้องครับไม่เฟร์ใช่ไหมถ้าเราเก็บยาของเราไว้เพื่อให้คนอื่นกินไม่ได้ใช่ไหมจริงๆไม่ใช่เกี่ยวกับความยุติธรรมไม่เฟร์แบบนั้นแต่เกี่ยวกับความรักยาที่มีประโยชน์สำหรับคนนี้อาจจะเป็นยาผิดสำหรับคนนั้นและในชีวิตสมรสพระเจ้าประทานของประทานเซ็กส์เป็นยาเฉพาะที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์สมรสและถ้าคนโสดจะกินยานั้นก็จริงๆกลับเป็นยาที่อันตรายมากจะมีผลกระทบในชีวิตของเราและในชีวิตของคนอื่นด้วยและเหมือนที่เราเห็นในบทที่6แล้วไม่มีความบาปในชีวิตของเราที่จะมีผลกระทบที่แย่กว่าความบาปทางเพศแต่ขอบพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ที่จะให้อภัยได้แต่สำหรับคำถามของพี่น้องที่คอรินธ์ดีกว่าว่าดีกว่าที่จะไม่มีเซ็กซ์ใช่ไหมคำตอบสนองแรกของอาจารย์เปาโลคือเล่าแต่แล้วแต่ถ้าของประธานของเราในเวลานี้ในชีวิตของเราคือเราเป็นคนโสดดังนั้นถูกต้องเซ็กส์ก็ไม่ควรจะมีส่วนอะไรในชีวิตของเราแต่ถ้าเราเป็นคู่สมรสแล้วก็ผู้ที่แต่งงานแล้วเซ็กส์เป็นของประธานจากพระเจ้าที่เราต้องใช้ได้ใช้บ่อยครั้งในการรับใช้ซึ่งกันและกันนั่นคือเซ็กส์ที่บริสุทธิ์เซ็กส์ที่บริสุทธิ์ซึ่งอาจารย์เปาโลพูดถึงในข้อ2ถึง6พี่น้องครับอาจจะมีบางคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ที่โดยเฉพาะถ้าเป็นคนโสดที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เซ็กส์ก็ไม่ค่อยชอบก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมสำหรับเราก็ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่พี่น้องครับเรารู้จักคนที่แต่งงานแล้วใช่ไหมทุกคนเรารู้จักคนที่แต่งงานแล้วหรือถ้าเราเป็นคนโสดในวันนี้เราไม่แน่ใจวันหนึ่งอาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วแต่แม้ว่าเราแต่งงานแล้วหรือไม่หรือจะแต่งงานในอนาคตหรือไม่ถ้าเราจะเข้าใจคำสอนนี้เราจะเข้าใจและรับใช้คู่สมรสในคริสตจักรในชุมชนของเราได้มากยิ่งขึ้นในข้อ2ผู้แปลก็ใช้ถ้อยคำที่อ้อมค้อมว่าผู้ชายซึ่งหมายถึงว่าสามีแต่ละคนก็ควรมีภรรยาของตนเองและผู้หญิงแต่ละคนควรมีสามีเป็นของตนอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนในคริสตจักรต้องแต่งงาน แต่จริงๆถ้าเราแปลความหมายโดยตรงอาจารย์เปาโลบอกว่าสามีต้องมีเซ็กส์กับภรรยาและภรรยาต้องมีเซ็กส์กับสามีพูดตรงมากครับแต่พี่น้องครับถ้าเราเข้าใจว่ามีเราต้องเข้าใจว่ามีคู่สมรสบางคนที่ไม่สามารถที่มีความสัมพันธ์ทางเพศอาจจะเพราะเขามีปัญหาฝ่ายร่างกายปัญหาที่คนหนึ่งที่ไม่ค่อยสบายแบบนั้นสำหรับคู่สมรสอย่างนั้นเขาต้องการพระคุณพิเศษจากพระเจ้าแต่คำสอนของอาจารย์บอลที่นี่คือคู่สมรสอย่างทั่วไปว่าเราต้องมีเซ็กส์ด้วยกันและบ่อยครั้งเพราะอะไรข้อสองเพราะมีการผิดศีลธรรมเกิดขึ้นอย่างมากนั่นคือเพื่อจะปกป้องชีวิตและความสัมพันธ์สมรสในโลกที่เต็มไปด้วยการผิดศีลธรรมในข้อ3อาจารย์บอลบอกว่าเซ็กส์เป็นรับผิดชอบหรือหน้าที่ของเราต่อซึ่งกันและกันของสามีต่อภรรยาและภรรยาต่อสามีจริงๆคำศัพท์ที่อาจารย์บอลใช้ที่นี่ก็เร่งกว่านั้นอีกด้วยอาจารย์บอลบอกว่าทั้งคู่ก็เป็นหนี้ซึ่งกันและกันตามสัญญาในข้อเหล่านี้อาจารย์บอลพูดถึงทั้งสามีและภรรยาอย่างเท่าเทียมกันสามีไม่ใช่เจ้าของเซ็กส์และเราเห็นอย่างตรงข้ามความคิดของโลกนี้เซ็กส์ไม่ใช่เกี่ยวกับความปรารถนาส่วนตัวหรือความสำเร็จส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ความต้องการและความปรารถนาของคู่สมรสของเราจริงๆในวัฒนธรรมนั้นและในวัฒนธรรมหลายอย่างในหลายที่ในโลกนี้ก็มีสิ่งที่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมเลยคือมีผู้ชายหลายคนที่บอกว่าผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานต้องเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์ต้องรักษาพรหมจรรย์ไว้จนกว่าจะแต่งงานแต่ในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าโอเคมากถ้าผู้ชายมีเซ็กส์กับผู้หญิงหลายคนก่อนแต่งงานโดยเฉพาะในเมืองโครินธ์เป็นอย่างนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นมีหลายคนที่เชื่อว่าสามีเป็นเจ้าของภรรยาเหมือนว่าภรรยาเป็นสิ่งของของสามีที่ไม่มีสิทธิ์แม้ว่าสามีจะทำอะไรก็ได้แต่คำสอนของอาจารย์เปาโลขัดแย้งกับวัฒนธรรมนั้นในข้อ4อาจารย์เปาโลบอกว่าทั้งสามีและภรรยาควรจะรับใช้สิ่งกันและกันด้วยใช้เซ็กส์เพราะว่าเหมือนที่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาในทางเดียวกันภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีว้าวคำสอนของอาจารย์บอลซินี่เป็นการปฏิวัติในวัฒนธรรมนั้นจริงๆไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมกรีกวัฒนธรรมโรมันหรือวัฒนธรรมยิวด้วยเพราะไม่มีใครเคยยอมให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกับผู้ชายอย่างนั้นมาก่อนเหมือนที่พระเยซูมารับใช้เราในทางเดียวกันสามีอยู่เพื่อจะรับใช้ความต้องการและความปรารถนาของภรรยาและภรรยาอยู่เพื่อจะรับใช้สามีในทางเดียวกันอันนี้คือเซ็กส์ความสัมพันธ์ทางเพศที่ล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐอันนี้คือเซ็กส์ที่บริสุทธิ์นี่ข้อ5เราอ่านว่าอย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันจริงๆคำศัพท์ที่อาจารย์บอลใช้ที่นี่คือหมายถึงว่าอย่าโกงซึ่งกันและกันอย่าโกงซึ่งกันและกันเราโกงซึ่งกันและกันได้ยังไงว่าถ้าเราเป็นคู่สมรสแล้วถ้าเราแต่งงานแล้วเราโกงซึ่งกันและกันโดยไม่รับใช้ความต้องการหรือความปรารถนาของซึ่งกันและกันทางเพศกับร่างกายของเราซึ่งไม่ใช่เป็นของเราแล้วแต่เป็นของคู่สมรสของเราอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสั่งให้คู่สมรสจะรับใช้เราไม่ใช่แต่ถ้าเราไม่รักษารับผิดชอบของเราต่อซึ่งกันและกันตามสัญญา สมรสพระเจ้าบอกว่าเรากงซึ่งกันและกันในข้อ5อาจารย์เปาโลมีให้ข้อยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นคือถ้าทั้งคู่ตกลงกันว่าเขาจะไม่มีเซ็กซ์ในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เขาทุ่มสุดตัวในการอธิษฐานแต่เวลานั้นต้องเป็นรายเวลาที่การชั่วคราวเท่านั้นและหลังจากนั้นเขาต้องมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ว่าต้องมีเซ็กส์กับซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะปกป้องซึ่งกันและกันจากมารซาตานอาจารย์เปาโลบอกว่าในข้อ6ข้อยกเว้นไม่ใช่คำสั่งเป็นการอนุญาตเท่านั้นพี่น้องครับคำสอนนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากมีหลายคนที่แต่งงานแล้วที่ยังทำดูเหมือนว่าร่างกายเป็นของเขาเองไม่ใช่ของคู่สมรสเช่นเวลาเขาไปทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาเขาใช้เวลามากเกินไปในที่ทำงานหรือใช้เวลาน้อยเกินไปกับคู่สมรสหรือเวลาไปเดินทางหรือไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนานเกินไปหรือบ่อยมากเกินไปโดยเฉพาะถ้าเขาไม่ขออนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจเหนือร่างกายคือคู่สมรสอันนี้เป็นการโกงคู่สมรสที่มีอำนาจเหนือร่างกายของเราดังนั้นเราต้องระมัดระวังที่จะปกป้องความสัมพันธ์สมรสและใช้ชีวิตของเราร่างกายของเราไม่ใช่เพื่อจะรับใช้ตัวเองรับใช้เงินของเรางานของเราประโยชน์ของเราเท่านั้นแต่เพื่อจะรับใช้คู่สมรสของเราพี่น้องครับพระเจ้าประทานความสัมพันธ์ทางเพศต่อคู่สมรสเพื่อจะช่วยเราระลึกถึงและฉลองและรักษาคำสัญญาที่เราทำในวันนั้นที่เราแต่งงานกันอาจารย์ทิมเคลเลอร์อธิบายว่าเซ็กส์ในชีวิตสมรสเป็นเหมือนพิธีมหาสนิทในชุมชนคริสตจักรพิธีมหาสนิทไม่ใช่ทำให้เราเป็นคริสเตียนแต่พระเยซูใช้พิธีมหาสนิทนั้นในการช่วยเราระลึกถึงและฉลองและปกป้องความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าในการระลึกถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับเราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์แต่สุดท้ายความสัมพันธ์สมรสไม่ใช่อยู่เพื่อความสัมพันธ์สมรสจริงๆความสัมพันธ์สมรสควรจะเป็นภาพของความรักของพระคริสต์ต่อเราซึ่งพระเจ้าอยากจะใช้ในการถวายเกียรติต่อพระองค์ในการเตรียมโลกนี้สำหรับความสัมพันธ์สมรสที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับประชาชนพระเจ้าทุกคนไม่ว่าเราเป็นคนที่แต่งงานแล้วเราเป็นคนโสดก็ได้ซึ่งคือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเยซูในการเป็นเจ้าสาวโดเจ้าบ่าวที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในการทรงสร้างใหม่คือพระเยซูดังนั้นเซ็กส์ในความสัมพันธ์สมรสก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ในข้อความนี้เราเห็นว่าเซ็กส์นั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเซ็กส์ไม่ใช่รูปเคารพความหวังความชื่นชมยินดีความครบบริบูรณ์ของเราไม่อยู่ในชีวิตสมรสไม่อยู่กับเซ็กส์แต่อยู่ในพระเยซูเท่านั้นอันนี้นำเราไปกุญแจของข้อความนี้ที่เราเห็นในข้อ17ถึง24คือความพอใจที่แท้จริงในพระเยซูในข้อ17ถึง24อาจารย์เราพูดถึงความพอใจที่แท้จริงความครบบริบูรณ์ที่แท้จริงสำหรับประชาชนพระเจ้าทุกคนไม่ว่าเราเป็นคู่สมรสหรือเป็นคนโสด3ครั้งในข้อ17ถึง24อาจารย์เราบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนสถานะของเราเพื่อจะรับใช้หรือมีความรับใช้พระเจ้าหรือมีความครบบริบูรณ์หรือความพอใจที่แท้จริงในชีวิตในข้อ17ข้อ20ข้อ24อาจารย์เปาโลบอกว่าแต่ละคนควร คงอยู่ในสถานะที่พระเจ้าได้ทรงเรียกและอาจารย์บอกเรายกตัวอย่างบางอย่างเช่นถ้าเมื่อในวันนั้นที่เรามีความเชื่อในพระเยซูกลับเป็นคริสเตียนเราไม่ได้เข้าสุนัตก่อนวันนั้นไม่ต้องเข้าสุนัตหรือถ้าเราเข้าสุนัตแล้วเวลาเรามารู้จักพระเยซูไม่ต้องลบรอยนั้นเพื่อจะกลับเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าสนัตแล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้จริงๆครับเพราะอะไรเพราะว่าความพอใจและความครบบริบูรณ์ของเราไม่อยู่ที่การเข้าสนัตแต่อยู่ที่พระเยซูและความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์เท่านั้นโดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นทาสในเวลานั้นที่เรามารู้จักพระเยซูไม่ต้องกลับเป็นเสรีชนแต่ถ้าเรามีโอกาสก็ดีแต่ในบริบทนี้อาจารย์เปาโลไม่ใช่พูดถึงการเป็นทาสหรือเป็นการเข้าสุนัตแต่เขาพูดถึงคู่สมรสและคนที่เป็นคนโสดซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราเป็นคนโสดที่ไหว้ใจในพระเยซูแล้วไม่ต้องคิดว่าเราต้องแต่งงานเพื่อจะรับความครบบริบูรณ์ในชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะความครบบริบูรณ์ไม่อยู่ในความสัมพันธ์สมรสหรือในเซ็กส์เรารับความครบบริบูรณ์ในชีวิตของเราในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าบ่าวที่แท้จริงหรือถ้าเราแต่งงานแล้วไม่ต้องคิดว่าต้องทิ้งความสัมพันธ์สมรสก็ดีกว่าหรือไม่ควรจะรู้สึกอิจฉากับคนโสดที่เราคิดว่าเออเขามีเวลาเยอะที่จะรับใช้พระเจ้ามากกว่าที่เรามีเออเขาจะไปร้านกาแฟหรือกินโจ๊กในกลางคืนได้กับเพื่อนก็จะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่คนที่แต่งงานแล้วทำไม่ได้อย่าคิดว่าดีกว่าที่จะทิ้งสามีหรือทิ้งภรรยาเพราะพระเจ้าอยากจะให้เราเรียนรู้ว่าแม้ว่าเรามีฐานะอะไรบ้างความพอใจความครบบริบูรณ์ในชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับฐานะของเราความพอใจและความครบบริบูรณ์อยู่ในพระเยซูเท่านั้นแม้แต่ถ้าจะรับความบริบูรณ์ในพระเยซูเพราะในพระเยซูอาจารย์เปาโลอธิบายว่าเป็นเสรีชนแล้วกุญแจคือถ้าความครบบริบูรณ์อยู่ในพระเยซูแล้วจะมีความพอใจในของประทานจากพระเจ้าได้แม้ว่าของประทานนั้นคือชีวิตสมรสหรือการเป็นโสดดังนั้นในข้อ8อาจารย์เปาโลบอกว่าพ่อไม่หรือแม่ไม่ไม่ต้องแต่งงานใหม่เพราะความครบบริบูรณ์ความพอใจอยู่ในพระเยซูดังนั้นใช้ของประทานใหม่ที่เรามีในการรับใช้พระเยซูจริงๆเขาบอกว่าคนโสดจะมีประโยชน์มากในการรับใช้พระเจ้าเดี๋ยวนี้จะฝากไว้กับอาจารย์เอมสำหรับสัปดาห์หน้าครับแต่ถ้ามีพ่อแม่หรือแม่ไม้ที่อยากจะแต่งงานใหม่โดยเฉพาะถ้าเขาควบคุมความปรารถนาทางเพศไม่ได้ก็เข้าแต่งงานใหม่ได้แต่ในข้อ39แต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูเท่านั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์ก็ชัดมากพระเจ้าอยากจะให้คริสเตียนแต่งงานกับคริสเตียนเท่านั้นแต่สำหรับคริสเตียนเหล่านั้นที่แต่งงานกับผู้ที่ยังที่ไม่เชื่อเขาควรจะทำยังไงจริงๆในยุคแรกของคริสตจักรอันนี้เกิดขึ้นบ่อยเช่นมีคนที่แต่งงานแล้วที่ได้เห็นเขาประเสริฐเล็กกลับใจเล็กกลับเป็นคริสเตียนแต่เขายังแต่งงานอยู่ได้มีคนหนึ่งคนเดียวที่เชื่อในพระเจ้าเขาแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อหรือเป็นวัฒนธรรมนั้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่ที่จัดการการสมรสตามแบบกลุ่มถุงชนมีกลุ่มหนึ่งในคริสตจักรนั้นที่บอกว่าหย่ากันก็ดีกว่าแยกกันก็ดีกว่าแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่และอาจารย์เปาโลอ้างจากพระเยซูโดยตรงถ้าเป็นไปได้รักษาความสัมพันธ์นั้นตามทางของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเจ้าจริงๆในข้อ14อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะสามี ที่ไม่เชื่อได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วผ่านทางภรรยาและภรรยาที่ไม่เชื่อได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วผ่านทางสามีที่เชื่อมิฉะนั้นลูกๆจะเป็นมลทินแด่ที่พวกเขาบริสุทธิ์อันนี้หมายถึงอะไรชูรู้สึกว่าแปลกมากจริงๆก็แปลเป็นภาษาไทยก็ยากแต่อันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ที่ไม่เชื่อที่แต่งงานกับผู้ที่เชื่อได้รับความรอดแล้วหรือชำระให้บริสุทธิ์จริงๆเป็นคำแปลที่ไม่ค่อยถูกต้องครับอาจารย์บอกเราใช้คำว่าบริสุทธิ์ที่นี่ยังทางอื่นครับคือผ่านทางภรรยาหรือคู่สมรสผู้ที่ไม่เชื่อมีโอกาสที่จะมาใกล้ชิดร่มบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยการเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้เดียวกับคู่สมรสโดยเฉพาะในการมาใกล้ชิดกับชุมชนบริสุทธิ์คือคริสตจักรเหมือนที่ลูกของผู้ที่เชื่อจะมีส่วนร่วมในคริสตจักรในชุมชนคริสตจักรได้แม้ว่าเขายังไม่เชื่อในพระเยซูแต่เวลาผู้ที่ไม่เชื่อเห็นพระเจ้าในชุมชนข่าวประเสริฐและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าสร้างในคู่สมรสของเขาและคู่สมรสดำเนินชีวิตไม่ใช่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่เพื่อจะรับใช้ความต้องการของคู่สมรสซึ่งรวมถึงความต้องการฝ่ายร่างกายทางเพศด้วยในข้อ16อาจารย์เปาโลอธิบายว่าเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะใช้ผู้เชื่อในการนำคู่สมรสที่ไม่เชื่อให้ได้รับความรอดได้เป็นไปได้ไม่ใช่รับรอง 100% จะเกิดขึ้นแต่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่ต้องเปลี่ยนฐานะของเราเพราะความพอใจความครบบริบูรณ์ไม่อยู่ที่ฐานะของเราแต่อยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับบางครั้งอาจจะได้ยินอาจารย์จอนเรียกภรรยาว่าผู้หญิงที่สวยสุดในโลกทำไมหนึ่งเพราะว่าเป็นความจริงแล้วสองเพราะว่าผมรู้ว่าภรรยาผมน้องนิดก็เป็นภรรยาที่พระเจ้าประทานแก่ผมในพระเยซูและผมเชื่อว่าพระเจ้ารักผมและประทานสิ่งที่พระองค์รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือภรรยาที่ดีที่สุดสำหรับผมและถ้าผมรู้สึกพอใจกับน้องนิดไม่ต้องไปแสวงหาอีกความสัมพันธ์อื่นหรืออีกออปชันหนึ่งกับหรือชีวิตที่แตกต่างกันแต่จริงๆมีเหตุผลที่ดีกว่านั้นที่ผมรู้สึกพอใจมากกับชีวิตสมรสกับน้องนิดคือความลับความพอใจและความสุขในชีวิตในความสัมพันธ์สมรสของเราไม่ใช่ที่เราพอใจกับซึ่งกันและกันก็ใช่น้องนิดก็สวยมากสวยสุดในโลกจริงๆแต่มีวันหนึ่งที่ความสวยงามฝ่ายร่างกายจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่ไหมครับและภรรยาน้องนิดเขายังหลบตัวเองว่าด้วยการบอกว่าเขาคิดว่าผมหล่อแต่อีกไม่นานฝันทุกสีก็จะหักและหลุดออกผมทั้งหมดจะร่วงออกสมองและร่างกายก็จะชาลงชาลงแน่นอนอีกไม่นานผิวหนังของผมก็จะเป็นเหมือนลูกพรูนแห้งใช่ไหมแต่แม้ว่าเป็นอย่างนั้นเรายังมีความพอใจในความสุขในความสัมพันธ์สมรสได้เริ่มมีวันหนึ่งที่เราอาจจะกลับเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม่แต่ยังรู้ว่าเรายังมีความพอใจได้เพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายความพอใจและความครบบริบูรณ์ไม่อยู่ในซึ่งกันและกันความพอใจและความครบบริบูรณ์อยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นชีวิตเป็นความสัมพันธ์สมรสที่ดีที่สุดที่จะไม่เปลี่ยนแปลงและไม่มีวันสิ้นสุด ม้ว่าเป็นคู่สมรสหรือเป็นคนโสดก็ได้ดังนั้นพี่น้องครับเราควรจะตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรในวันนี้ก็หนึ่งเราต้องรู้ว่าในช่วงชีวิตนี้ว่าของประทานที่เราได้รับจากพระเจ้าคืออะไรเป็นคนโสดหรือเป็นคู่สมรสให้เราดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับของประทานที่เราได้รับจากพระเจ้าด้วยความพอใจในพระเยซูถ้าเราเป็นคนโสดให้เราใช้ชีวิตของเราเหมือนพระเยซูหรือเหมือนพระอาจารย์เปาโลเองในการรับใช้พระเจ้าและรักษาความบริสุทธิ์ของเราโดยเฉพาะในเรื่องเซ็กส์ซึ่งไม่มีส่วนในชีวิตเป็นโสดครับให้เราเลิกถึงว่าความพอใจไม่อยู่ในการสมรสความพอใจไม่อยู่ที่เซ็กส์แต่ความพอใจอยู่ในพระเยซูเป็นคนโสดที่สุดยอดที่สุดที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ดำเนินชีวิตเป็นโสดในโลกนี้เพื่อจะรับใช้เราแต่ถ้าเราแต่งงานแล้วให้เรารับใช้ซึ่งกันและกันในการเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันฝ่ายวิญญาณหนึ่งเดียวกันทางจิตใจหนึ่งเดียวกันทางด้านอารมณ์หนึ่งเดียวกันฝ่ายเศรษฐกิจและหนึ่งเดียวกันฝ่ายร่างกายให้เราปกป้องความสัมพันธ์สมรสของเราให้เราฉลองความสัมพันธ์สมรสของเราและรักษาความสัมพันธ์สมรสนั้นตามทางของพระเจ้าในการใช้ร่างกายของเราในการรับใช้ซึ่งกันและกันกับเซ็กส์ที่บริสุทธิ์พี่น้องครับในการเป็นคริสตจักรนี้เป็นชุมชนให้เราแสวงหาที่จะช่วยคู่สมรสโดยการเข้าใจความต้องการของคู่นั้นในการวางแผนในปฏิทินของคริสตจักรของเราให้เหมาะสมไม่ใช่สำหรับคนโสดเท่านั้นแต่สำหรับคู่สมรสด้วยโดยเฉพาะในสำหรับคู่สมรสที่มีลูกกาเป็นครอบครัวจริงๆที่ประเทศไทยผมคิดว่ามีคริสตจักรหลายที่ที่มีคนโสดเยอะมากแต่มีคู่สมรสน้อยและครอบครัวน้อยแต่นั้นก็ง่ายมากที่จะทุกสิ่งในคริสตจักรให้เหมาะสมสำหรับคนโสดไม่ว่าเป็นประชุมรูปกลุ่มเซลล์กลุ่มอธิษฐานแบบนั้นแต่บ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับคู่สมรสหรือครอบครัวแต่พี่น้องครับคริสตจักรที่มีคู่สมรสน้อยและครอบครัวน้อยจริงๆเป็นคริสตจักรที่อาจจะไม่มีอนาคตด้วยบ่อยครั้งเราบอกว่าก็สำคัญมากที่ผู้ที่แต่งงานแล้วต้องเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคนโสดและอันนี้เป็นความจริงจริงๆได้เป็นความจริงด้วยว่าคนโสดต้องเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้ที่แต่งงานแล้วและผู้ที่มีครอบครัวแล้วเพราะถ้าคู่สมรสและครอบครัวรู้สึกว่าคริสตจักรของเราหรือสิ่งที่เราวางแผนในคริสตจักรนี้สิ่งที่เราจัดเตรียมแล้วระบบของเราก็ไม่เหมาะสมสำหรับพวกนั้นแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเราไม่สนใจในครอบครัวไม่สนใจในคู่สมรสดังนั้นจะมีคู่สมรสน้อยและครอบครัวน้อยและไม่มีอนาคตด้วยเราต้องวางแผนสำหรับมีหลายสิ่งที่เหมาะสมมากสำหรับคนโสดจริงๆแต่อย่าลืมเกี่ยวกับคู่สมรสด้วยจริงๆที่ออสเตรเลียมีคริสตจักรหลายที่ที่จัดหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ทุกคนในคริสตจักรก็ยุ่งมากมีประชุมในทุกตอนเช้าทุกตอนเย็นก็ทำให้ทุกคนเหนื่อยมากด้วยในทางเดียวกันอันนี้ไม่เหมาะสมสำหรับคู่สมรสที่ต้องมีเวลาด้วยกันในการใช้เวลาด้วยกันในการเสริมสร้างและปกป้องชีวิตสมรสของเขาด้วยเรามีสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะคิดว่าคิดเกี่ยวกับทั้งคนโสดคู่สมรสและครอบครัวถ้าเราอยากจะให้คริสตจักรพระคุณที่เติบโตได้สุดท้ายเราต้องถามว่าความพอใจของเราอยู่ที่ไหนเราแสวงหาความครบบริบูรณ์ในชีวิตของเราที่ไหน พระเยซูเป็นคอนโซลที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่ดีที่สุดที่ใช้ชีวิตของพระองค์ในการเป็นคอนโซลที่รับใช้ทั้งคอนโซลและคู่สมรสในทางที่พระองค์ดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าแต่พระเยซูทำทุกสิ่งเหล่านั้นในการเตรียมเราสำหรับงานแต่งงานของพระเยซูในการทรงสร้างใหม่คืองานแต่งงานของพระเยซูกับคริสตจักรของพระองค์เจ้าสาวที่บริสุทธิ์พระเยซูเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่อยากจะให้เราหาความพอใจและความครอบบริบูรณ์ในชีวิตของเราในพระองค์เท่านั้นดังนั้นเช้านี้ไม่ว่าฐานะของเราคืออะไรไม่ว่าเรารับของประทานอะไรจากพระเจ้าเป็นคนโสดหรือคู่สมรสเราต้องระลึกถึงว่าความพอใจและความครอบบริบูรณ์ไม่อยู่ในชีวิตสมรสไม่อยู่ในเซ็กซ์แต่สุดท้ายอยู่ในพระเยซูเท่านั้นให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ช่วยเราเห็นว่าเขาประเสริฐเป็นสิ่งที่ล่อหลอมทั้งชีวิตของเราและความสัมพันธ์ของเราไม่ว่าเราเป็นคนโสดหรือคนเป็นคู่แต่งที่แต่งงานแล้วพระเจ้าจะใช้ถ้อยคำของพระองค์จากวันนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อให้พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราในการเสริมสร้างสิ่งกันและกันในคริสตจักรนี้เพื่อให้เป็นคริสตจักรที่จะทำให้พระสิริของพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญมากยิ่งขึ้นอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน